lytter til et P1-program.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og det vi lagde ud med i dag, det var indledningssekvensen til tv-serien Ironside. Dengang, da jeg var en rask dreng, sammen med Jesper, Bo og Philip, i Sorgenfri, i de tidlige 70'ere, dengang, der så vi alle sammen Ironside. Ironside, det var et kriminaldrama. En lam politimand i kørestol, der sammen med sine hjælpere var i krig mod kriminaliteten. Serien havde det, der skal til. Det godes kamp mod det onde. Den gådefulde sag, der bliver opklaret til sidst. At vi mennesker så nemt fascineres af kriminalgåder, spejler to meget smukke træk ved menneskehjernen. Vi fascineres af kampen mellem det gode og det onde, og vi elsker at få vores nysgerrighed pirret. Og ja, det har vi taget konsekvensen af i dagens hjernekasse. I dag præsenterer vi tre kriminalsager, der hver især indeholder rige mål af spænding, tempo og dramatik, men som også, og det er ikke uvæsentligt, på hver sin vis er eksempler på, hvor hurtigt vores verden og vores syn på, hvem vi er, forandres. Velkommen til Hjernekassen, og velkommen til mine tre gæster, Frank Bøgh, pensioneret politimand, forfatter, Dine Sporø, forfatter, foredragsholder, og Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet. Og vi lægger ud med dig, Frank Bøgh. Yeah. Fordi du har jo valgt at tage en sag med og fortælle om det. Man skal først høre, hvem er du?
Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Ja. Hvem er jeg? Jeg er jo, som du selv nævnte i indledningen, tidligere politimand, og så de sidste år har jeg været forfatter. Og hvorfor jeg lige beskæftiger mig med det her? Jamen, det er jo fordi, det er kulturhistorie. Og så er det spændende, som du selv sagde. I din indledning, der er måske der er bare lige den detalje ved det, at du sagde, at det var det kampen, det godes kamp mod det onde. Så skal vi lige definere, hvem er det, der bestemmer, hvad det onde og det gode.
Det er jo netop det, der har ændret sig rigtig meget. Den sag, du skal fortælle om, hvad er det for en sag?
Ja, det er jo i virkeligheden en sag, som handler om samfundet for 100 år siden. Det er virkelig en kulturpolitisk perle, vil jeg tillade mig at sige. Ikke? Der fortæller om, hvor meget der egentlig er sket, hvor meget samfundet har udviklet sig, og hvor meget der egentlig stadigvæk hænger fast i det gamle, på trods af udviklingen. Og det, vil være en, det er en historie, som det vil næsten være umuligt for de fleste af os, der lever i dag, at forstå, at det er bare vores bedste eller oldeforældres tid, vi taler om. Altså, vi er jo alle sammen os, der sidder her. Vi har jo kendt nogen, der levede på den tid, ja, hvor Dagmar Overby, hun huserede.
Dagmar Overby, og det er hende, vi skal høre om.
Ja.
Hvad var det, hun gjorde?
Jamen, Dagmar Overby, Nu er det spørgsmål, hvad vi skal til først, men indledningsvis så tilhører hun jo det laveste af det lave i Danmark. Hun født og opvokset i der i 1887 på landet, langt ude på landet, som barn af en indsider. Og for dem, der ikke ved, hvad en indsider er, så skal man bare vide, det laveste, det var det ringeste, man kunne være i kongeriget i Danmark. Og det var virkelig et sted, det var en kamp om bare at leve og få mad hver dag. Og der bliver hun så født ind i en børneflok for 10. Og der kan man sige, at der starter tragedien. Det er der selvfølgelig mange, der gør på daværende tidspunkt, men hun er en særpræget pige fra start af, det er der ingen tvivl om. Og udvikler sig lidt særpræget, men bestemt ikke kriminelt, men særpræget efter tiden. Igen efter tiden var hun særpræget. Og hun passede måske ikke ind i systemet rigtigt, og sammen med hendes familie, man skal jo tænke på, på den tid, der er det er lige der omkring, hvor den store folkevandring, kan man næsten sige, fra land til by finder sted.
Hvornår er det helt præcis, Morten?
Jamen, altså, hvis vi taler om det, hvor historien for 11 år begynder, det er omkring 1890 og så frem til 1900. Og der flytter hun til Aarhus, eller hendes forældre flytter til Aarhus, og så flytter hun med, ikke? Bedre arbejde, bedre forhold. Og der bor man jo stadigvæk i en lille bitte toværelseslejlighed, der bor man så 8 mennesker, ikke? Og der kan man finde visse steder i dag også, måske i andre kulturer, men dengang, der var det almindeligt. Og der bliver hun så udsat for et temmelig voldsomt overgreb af sin farfar. Og det skal man forstå, ligesom alle andre historier, ligesom dem, vi skal høre i dag, det er, at hver historie skal fortælles i. Man skal forstå den tid, de fremstår i, ikke? Og det kan måske være svært i dag. Men dengang, så havde man jo, der, seksualitet var ikke et emne, man talte om, vel? Og det er farfaren, den første gang, han er i deres lejlighed, den første gang, han i øvrigt ser nogle af børnene, der starter han med at lave et overgreb på den her halvstore pige, Dagmar. Det var så langt ude i hampen, hvis man kan bruge det udtryk, så det talte man ikke om. Forældrene talte ikke om det, og for hende var det jo en traumatiserende oplevelse, som aldrig nogensinde kom på tale igen, før mange år senere. Og den har vel givet hende, eller været med til at forme også noget af hendes sind, der i forvejen var skrøbeligt, og så starter historien for alvor med Dagmar. Og den starter med, at hun, som alle andre, har arbejdet, alle havde jo arbejdet på den tid, hvis de overhovedet kunne få det i hvert fald, ikke? Og hun har en tilbøjelighed til at lyve, hun har lidt en tilbøjelighed til at stjæle, og hun er småstjæle, småting, ikke? Men nok dengang, der var en øre rigeligt, ikke? Og det var en forbrydelse simpelthen. Og hun kan ikke rigtig styre det, løber lidt væk hjemmefra, for egentlig også mange bank af sine forældre, men det er jo kun i dag, vi tillægger det en vis betydning. Vi skal bare 15-20 år tilbage, så var det slet ikke så usædvanligt. Hun får mange bank, ikke? Ja. Og det er, som forældrene selv siger sidenhen, det er den måde, vi viser vores kærlighed på, ikke? At hun skal lære at forstå og være her i samfundet, og det gør man med tæsk. Hun er dårlig til at forstå tæsk, det må man sige, og det er der måske så mange, der er, ikke? Og hun vil egentlig ikke finde sig i det. Og så kan man sige, sådan går hendes tilværelse. Hun bliver så sendt ud at tjene på landet af egentlig forældrene, der sender hende ud, fordi hun vil jo ikke lære, som hun føler. Hun bliver sendt på landet at tjene, og der går det egentlig meget godt, indtil hun kommer til at stjæle lidt der også, og så går det ikke så godt igen, og hun ryger i spillet. 10 dages vand og brød er den første straf, hun får. Og efter den flytter hun så over til, så hun kan ikke rigtig flytte hjem mere, flytter, og forældrene er også fattige stadigvæk. Ja. Så hun flytter over til sin søster, der i mellemtiden er blevet gift i Aalborg, og så bliver hun jo 18 år. Og hvad sker der dengang? Det ved vi i dag ikke. Dengang var det meget almindeligt, at man var som ung kvinde, der var man 18 år, 19 år, før man fik sin første menstruation. Og det skete også for hende. Og sjov nok, i samme takt med, hun fik sin menstruation, så blev hun gravid. Og det var fordi, det er der ikke rigtig nogen, der kan fortælle i dag, og det er ikke noget, hun går så højt op i, men det er bare det, der sker.
Ja.
Og hun føder, som alle andre ugifte kvinder, så føder hun på, der er to store institutioner i Danmark, der er Fødselsstiftelsen i Aarhus og Fødselsstiftelsen i København, hvor man kan føde anonymt. Fordi ingen i dag er vel helt præcis klar over, hvor voldsomt det er at være ugift og så få et barn. Altså, det er jo noget, vi alle sammen kender. Historien kan jo stadigvæk, vi er alle sammen en del af den historie, kender også godt tanken og hele ideen om en pæn pige, der ikke bliver gravid og sådan noget. Men dengang, der var det en katastrofe uden lige, simpelthen. Ikke? Og det starter hun med. Barnet flytter hun lidt rundt med, tager blandt andet til Aarhus, hvor hun får lov at bo hos sin mormor, fordi hun må finde et sted at tjene, og der dør barnet. skriver den læge, der skriver dødsattesten, formodentlig er lungebetændelse. Det er der ingen, der ved. Hun tager en turen tilbage med en lille kiste på skødet hjem til sin søster i Aarhus og får barnet begravet, og så fortsætter hun ud i verden. Og de arbejder, hun går efter, det er enten at være i et restaurationsmiljø, altså som pige eller sådan noget, og så ud på landet og tjene. Hun får nogle børn, og hun nogle af børnene dør, og andre lever, men dengang skal vi jo tænke på, at der døde børn rent
døde,
faktisk.
Dødeligheden
er høj. Og hun får blandt andet et barn, som hun får, mens hun tjener på en gård. Det er selvfølgelig gårdejeren, der er barnets far, og det barn bliver udsat, det vil sige, at de i nattens mulm og mørke, hun føder selv hjemme på gården alene, og så i nattens mulm og mørke tager de ud med det her spædebarn og lægger det i en kostald 10 km hjemmefra. 10 km dengang. Det kunne være 1000 km i dag. Og derfor så, og der overlever barnet og vokser op så, uden at hun har noget med det at gøre. Og der, hendes liv er egentlig eventlige graviditeter, eventlige dårlige arbejde, og så eventlige, den her eventlige udnyttelse af arbejdsgiveren. Fordi der er ingen tvivl om dengang, at der var en del af det at være ung pige hos en bonde, kunne meget vel også altså indikere, at så skulle du stå til rådighed for bonden også seksuelt.
Og hvad er det så, der sker med hende?
Ja, hun gør jo det, som alle andre gør. Ligesom nogen rejste til Amerika, så rejste hun til København, for der måtte guldet være, og der var hendes. Og det viser sig, da hun tager derover, så er det ikke noget som helst. Mm. Og det er lige så elendigt, som det er ude på landet. Og hun bliver behandlet så dårligt. Og desværre så har hun en tilbøjelighed til at møde det, hun selv kalder for forholdsvis smukke mænd. Og det resulterer jo nærmest omgående i graviditeter. Nogle gange så går det, andre gange så går det ikke så godt. Og når jeg siger, at det går ikke så godt, så er det fordi, så overlever børnene, og så skal man finde på noget nyt. Og hun får også en kæreste i København, som hun holder fast i, og som hun egentlig har resten af sit liv. Og der kan man sige, der finder hun ud af, at hun må finde en anden måde at tjene penge på. Og der på den gang, så var der en avis, der hed Aftenposten, og i den, der kunne man læse, og hun kunne læse, at der sendte man sine børn til salg, når man havde født dem uden for ægteskabet. Man tilbød simpelthen børnene til andre mod en pæn betaling. Det kunne være for eksempel 12 kroner om måneden, så var der andre, der overtog barnet, og så var det sådan, det foregik. Hun finder ud af, at det er den rigtige trafik, og så begynder hun. Og faktisk, min allerførste barn, hun får, det er 1916, så er vi kommet så langt frem i historien, så henter hun faktisk barnet, aftaler skriftligt med moren og tager hjem og besøger moren ude i Rysgade. Det er jo også en enlig mor selvfølgelig, uden for ægteskabet, der har fået et barn. Hun får barnet, og på vej hjem til der, hvor hun nu boede ude på Nørrebro, der går det pludselig op for hende, hvad fanden det er, jeg har gjort, ikke? Altså, hvad skal jeg gøre med det her barn? Og hun, en logisk konsekvens for hende, det er jo, hun har fået pengene, det er at slå barnet ihjel. Og det er det første drab, og det er det første drab af de 8 drab, som hun bliver dømt for. Det kan godt være, hun har lavet flere. Det kan der være mange gode grunde til, at hun måske har, men det interesserer sig ikke så meget. Hun er dømt for 8 drab, og det er dem, vi er så interesseret i. Og som sagt, så slår hun børnene. Det første barn slår hun ihjel ud på, meget apropos, ude på Assistens Kirkegård, smider det i lokummet rent faktisk derudefra. Og i samme øjeblik finder hun ud af, at hun smider barnet, er dræbt det og smider det ud, så er problemet løst. Jamen, ingen har nogen problemer længere, og alle er glade, og hun har penge i lommen, og moren til barnet er glad, alle er glade. Og det er jo virkelig sådan en ongoing historie de næste 3-4 år. Hun får børnene og slår dem ihjel. Så kan man sige, at hun er fuldstændig ude følelsesløs. Nej, på daværende tidspunkt har hun da problemer og begynder også at tage narkotiske stoffer. Primært æter i øvrigt, som hun drikker, og ellers kokain, som man burde være, og morfin også. Og så går det alt i alt. Og det er først til allersidst i 1920, at hun bliver afsløret, og det bliver hun ved, at der er som den eneste af de møder, der fortryder og kommer tilbage og vil have barnet. Og det kan Dagmar jo ikke rigtig gøre rede for, og hun blander politiet ind i det, og endemålet bliver jo, at Dagmar bliver anholdt af politiet, der synes, det hele er noget rod, og starter en afhøring. Og i virkeligheden der ruller sagen, for hvad gør Dagmar? Hun tilstår. Og pludselig så tilstår hun, og det, hun tilstår bare i en uendelighed. Og politiet dengang har en nødtørftig efterforskning, som egentlig ikke er ret meget værd. Så man kan sige, at da man slutter efterforskningen og laver anklageskriftet, så har man 8 drab. Og det er det, man har, og så er procesøkonomiske årsager, ruder man ikke med resten. Og så, og det bliver hun dømt for, og for, bliver dømt til døden. Og bliver benådet, det gjorde man dengang. Ja. Ikke? Og så, ja, og så er den historie sgu ikke længere, men den er, vokser jo i dagspressen. Ja. Der er det, hun bliver, hun er vampyr, hun bliver en englemagerske, hun bliver alting. Ikke? Men sandheden er, at uden hendes egen tilståelse havde der ikke været nogen sag.
Og sandheden er jo også, at den jo afspejler, som du lagde ud med ja. At sige, problemet med at sige, hvor er ondskab med den her sag, den er jo blandt andet i den måde, man så på børn på og på ja. Kvinder på.
Ja, det er jo, hvordan man så på børn og hvordan man så på kvinder, og frem for alt også, hvordan man delte skyld ud. Ikke? Altså, det var jo sådan, at folk, der var ugifte og fik børn, jamen de opfyldte simpelthen ikke betingelserne for at få hjælp, heller ikke fra det offentlige. Det var jo en religiøs fortælling. Det var et spørgsmål, om du var klar til det.
Så det er ikke længere siden, end dengang min morfar blev født, at det ja. Her, det udspiller
sig. Det fandt sted.
Og man kan jo i vores tid kun glædes over, at det ikke længere er sådan. Både fattigdomsmæssigt og menneskesynsmæssigt.
Man kan måske knytte den lille sløjfe på, hvis vi kan nå det, så kan jeg jo sige, at i forbindelse med bogen her, der fandt jeg jo en 93-årig meget smuk dame, som stadigvæk lever ude i Herlev, som var Dagmar Overbys, eller skulle have været Dagmar Overbys sidste offer. Hun nåede det ikke, fordi politiet anholdt Dagmar inden, men hun var faktisk klar til at ryge ovnen også. Det var hendes egen udsagn.
Så stadig levende,
ja.
Som kunne være røget i ovnen hos Dagmar Overby. Ja. Så længere tid siden er det.
Nej, det er det faktisk ikke.
Tusind tak,
tak,
fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er lige netop, hvad I gør. Og i dag handler det jo om kriminaldramaer, og vi har lige hørt om Dagmar Overby-sagen. Kvinden, der dræbte mindst 8 spædbørn i en ikke så fjern fortid. Nu skal vi have et stykke musik. Det bliver Van Morrison. Titlen er Into the Mystic.
Born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And where that foghorn blows, I will be coming home. Yeah, when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear that I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. And magnificently we will fold into the mystic. We'll be right back.
and that foghorn blue. You know I will be coming home. Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. And together we will fold into the mystic. Come on.
Det var Van Morrison, et af mine idoler, med sangen Into the Mystic. Og det er jo lige netop der, vi befinder os i dag. For i dag, der handler det om kriminalkode, og den næste kriminalkode, vi skal høre om, det er en sag, som jeg har været nysgerrig over, lige siden jeg var en lille dreng nærmest. Peter Bangsvej mordet. Hver gang jeg kører forbi Peter Bangsvej 74, kigger jeg op på den der bue i muren på huset, og så tænker jeg, at det var der, det skete. Hvad det var, der skete, det er det, vi skal høre om nu, fordi min næste gæst, det er Dines Bogø, foredragsholder og forfatter, og du ved meget, meget mere, end jeg gør om Peter Bangsvej mordet. Allerførst, hvem er du?
Ja, det er jo rimelig nemt med noget fakta. Født i 1944 i Gentofte. Mine forældre fortalte mig og min store større søsken om besættelsen, ikke noget om kriminalsager. Jeg har fået en bankuddannelse og været 42 år i banken, startede i privatbanken, så vi fusionerede senere i Unibank Nordea. Og ret hurtigt kom jeg i EDB-afdelingen, hvor jeg har været siden 67. Interesserede mig altid for sager, lad os kalde det sager, som jeg fornemmede, der lå et eller andet under, ja, som var anderledes end det, man sagde.
Ja.
Det vil altså både aktioner under besættelsen, men også senere kriminalsager, og det jeg kalder uopklarede kriminalsager. Så har jeg været på pension i 10 år og fået lidt mere tid til at beskæftige mig med dem. Skriver bøger, artikler og holder foredrag.
Ikke nogen dårlig tilværelse. Og nu skal du fortælle mig, Morten og lytterne, om Peter Bangsvej mordet. Hvad var det, der skete dengang?
Vi skal tilbage til fredag morgen den 20. februar 1948, hvor ægteparret, som jeg kommer tilbage til, de to husassistenter, der var tilsagt til at komme, finder ægteparret Inger og Vilhelm Jacobsen i lejligheden. Hvad de ikke selv lægger mærke til, men det får de senere at vide, det er, at begge er maltrakteret med flere slag, døde af indre blødninger, og desuden har Vilhelm Jacobsen fået skåret pulsåren over på sin højre hånd. Det er jo ikke noget, de ser. De får kun et glimt af det. Inger er født sjæl, 52 år, og hun kom som ung fra Sydsjælland, kom på kontoret, hvor hun mødte den nu 54-årige Vilhelm Jacobsen, som arbejdede på samme kontor. Inger var nok den mest udadvendte og udfarende, så mens de allerede var forlovet, så foreslog hun ham, at han skulle søge noget bedre. Og det gjorde han så, og blev ansat i Danmarks største herrekviperingsfirma, Carl Holten, der lå på Nørre Vold. De havde en detailforretning, som hedder Indishaus, og det er nok mere kendt under det navn. Han blev ret hurtigt fabrikant Hans Holten, højrehånd, og blev direktionens første mand, hvis man kan kalde det sådan.
Så han havde en rigtig god karriere?
Han var en betroet medarbejder, som foretog sig, jeg vil næsten sige, alt for direktionen. Både det sådan mere officielle, og så det kommer lidt ind på det mere uofficielle. Tilbage til gerningsstedet, der bliver sendt en enkelt kriminalassistent fra Frederiksberg Politi derud. Han går ind i lejligheden og sørger for, at den er afspærret med tre uniformerede betjente. Og han tilkalder ret hurtigt forstærkning og teknisk afdeling, da han ser, hvad der er sket. Lejligheden bliver grundigt undersøgt, både skuffer og skaber og lignende, og der har været forskellige forlydende om, at det var noget værre sjus, der blev lavet. Det kan man egentlig ikke umiddelbart sige. Der bliver taget en hel del fotos fra lejligheden. Fotos, som de fleste først har set for 14 år siden. Ellers har det været noget af det, man har holdt helt tæt ind til kroppen. Der har også været mange rygter, blandt andet det pudsige rygte om, at der lå korslagte stokke
ja.
Over ligene. Og det er blevet gentaget af journalister gang på gang. Nogle journalister har dog undladt at skrive det, men der var ikke noget om det. Beroet på en misforståelse, der lå én stok over hvert lig.
For det kan jeg huske, det læste jeg.
Ja, det er rigtigt. Det har stået i mange artikler og i flere bøger. Politiet undlod, jeg vil lige vil jeg sige selvfølgelig, at fortælle pressen alt, hvad man kunne fortælle dem, fordi man skal holde nogle spor tilbage den dag, der dukker en op og tilstår. Så skal man, og det er der mange, der gør hen ad vejen også. Man fortalte for eksempel aldrig af pressen, at der var skåret nogle elledninger i stykker, som om at gerningsmanden eller mændene skulle bruge nogle stumper til et eller andet. Ret hurtigt så dukker ægteparets gode venner op, fuldmægtig Erik Ramdahl. Han er ansat på Frederiksberg Kommune, og han er en guldgruppe for politiet, fordi han kan fortælle meget om ægteparet, at de ikke har nogen børn, men der er nogle søskende og deres omgangskreds, som han selv er en del af. Det er nu ikke så smart at komme som en af de første på sin gerningssted, for senere er der en kriminalassistent ved Frederiksberg Politi, der kaster mistanke på Ramdahl, og det bliver der en hel masse ud af, og det har også været nævnt i flere blade. Så Ramdahl blev på et tidspunkt udnævnt til at være morderen, og der skal nok være de kriminalfolk ældre, som i dag går rundt og siger, at vi ved, hvem det var, men vi kunne ikke dømme ham. Og det er så Ramdahl, de tænker på. Og det var ikke ham. Aviser og ugebladet, de skrev op og ned og stolpe om det. Også fordi det var et dobbeltmord og rimelig bestialisk, hvis man kan sige det sådan. Der har været utallige teorier om, hvad der var årsag, spionage. Inger havde en elsker, det er jo sådan lidt måske mindre interessant, men det har der også været fremme. Sortbørshandel, værnemagersag i firmaet, så har der været simpel røveri, at en gerningsmand gik rundt ned på, eller en mand gik rundt på gaden og synes, han skulle lige lave indbrud op på tredje sal, det har han så udvalgt sig. Ja, der har sågar været teorien frem om, det var dobbelt selvmord, men den holdt man hurtigt op med. Og,
den kunne ikke gå.
Den var for langt ude. Så har der været lidt tale om, at Jacobsen kunne have snydt på galopbanen, og han havde spillegæld, og der har også været lidt om at give videre, om det havde noget med firmaet at gøre. Og det tror jeg, det har også. Men pressen fik den opfattelse, at det var sådan et pænt borgerligt ægtepar, der ikke var noget som helst at komme efter. Enkelte presfolk troede dog ikke helt på den historie, blandt andet den senere så kendte Anders B. Nørgaard, som begyndte at beskæftige sig med edderkopsagen. Han troede ikke på det, og han benyttede enhver lejlighed til at antyde, at der lå noget mere i den sag, end det den øvrige del af pressen nævnte. Han interesserede sig særligt for en sag 2 måneder efter, såkaldt dobbeltmordet Køgebugt, hvor han er en af de pressefolk, der siger, at de to sager havde en vis sammenhæng. Politiet, både København og Frederiksberg Politi, bruger meget energi på at fortælle pressen, at der er intet som helst forbindelse under nogen omstændigheder. Og Københavns Politi tilbyder også Frederiksberg Politi, at de kan låne den gerningsmand, som man har fundet til dobbeltmordet Køgebugt. Skal jeg komme lidt tilbage til, og Frederiksberg Politi siger, at det har de som ingen interesse i at tale med ham. Det,
så politiet er sikker på, at de to ting
hænger
ikke sammen?
Ja, de har i hvert fald, altså det, ham kan man altid tale med en gang med lejlighed, det var ikke noget, der hastede. Men de to myrdede ude i Køgebugt, de havde kontakt til sortbørskredse, og til dels til modstandskredse på lidt forskellige måde. Og gerningsmanden, han tilstod i maj måned 1948, han tilstod, at det var ham, der havde myrdet dem. Han kom med en masse syge forklaringer, men en af forklaringerne var blandt andet, at det havde forbindelse med dobbeltmord på Peter Bangsvej. Men han kunne ikke sådan helt nærmere komme ind på, hvorfor og hvem der havde bedt ham om det og lignende. Det var en hemmelig organisation, sagde han. Men vi skal lidt længere frem i tiden. Ja, vi skal faktisk lige springe 23 år frem i tiden. Han sidder inde for det dobbeltmord i Køgebugt. Da han bliver løsladt, kommer han med en udtalelse til en journalist om, at ja, han blev dømt for 1 dobbeltmord, men jeg sad inde for 2 dobbeltmord. Havde han så noget med det andet at gøre? Der var en medfange, nulevende for øvrigt, som talte med ham og på et tidspunkt sagde, Har du haft noget med det på Peter Bangs vej at gøre? Jeg har været i lejligheden, og så er den sag uddebatteret, og jeg var aldrig at snakke om det mere.
Det var, hvad han sagde?
Det var, hvad han sagde til
morderen fra Køgebugt.
Til den pågældende medfanger. Ja. Man ved noget om ham. Han var i Norge under krigen, hvor han arbejdede for tyskerne, og der kom han ud for en episode, hvor han blev nødt til, som han sagde, at dræbe en mand ved at bide halsen og struben over på ham. Og det irriterede ham lidt, altså ikke så meget, at han døde den pågældende, men han knækkede en tand på det.
Ja.
Det var lidt ærgerligt selvfølgelig. Da han kommer til Danmark, så optræder han som modstandsmand den 5. maj 45. Noget af det første, han gør, det er at skyde en ganske uskyldig tysk soldat ude på Østerbro og udråber sig selv som helt, og ham, der har ryddet hele Østerbro for tyske håndlangere.
Så han var en kedelig kæl?
Han var lidt speciel. Hans kompagnichef siger også til ham, at det kan vi altså ikke have. Det kan ødelægge modstandsbevægelsens omdømme, og lad nu være at lave for meget af den slags. Han fortsætter på forskellig vis. Ligger løsningen så i de 42 kasser politirapporter, som i dag ligger på Rigsarkivet, tidligere på Landsarkivet? Ja og nej. Der ligger en utrolig masse enkeltafhøringer, og man kom ikke meget nærmere, da politiet i 54-55 på opfordring, mere eller mindre presset, også genoptog sagen. Man kom ikke frem til noget. Jeg plejer at fortælle, at jeg ved lidt mere end andre, og lidt mere end der står i de mange rapporter. Jeg har talt med primært en, men med to tidligere danske Gestapo-tolke, som havde deres opfattelse af, hvad der var sket, og som ovenkøbet påstod, at de vidste, hvad der var sket derude. Jeg har også talt med flere modstandsfolk, som uafhængig af, hvad de to Gestapo-tolke fortalte, kunne fortælle nøjagtigt det samme, nemlig i første omgang, hvem der var gerningsmanden eller mændene. Det, man også fortalte, da jeg selvfølgelig spurgte, jamen, hvorfor skulle de myrdes? Jamen, det skulle de slet ikke. Det var en fejl. De skulle ikke have været myrdet. Men Jacobsen, han var altså ikke den stille og pæne overfladeborger, som man opfattede ham. Han havde gang i alt muligt. Hans største lidenskab, det var spillelidenskab, og han kunne ikke nøjes med bare at spille lidt på noget primitivt noget. Han satte penge i projekter, som gav hurtigt afkast, og der var lidt spænding ved det. Det gik ikke så godt for ham. Hans investering i falske engelske pund, det tabte han meget på. Det var ikke nogen god idé. Så fandt han på at investere i værdier i sunkne tyske skibe. Der lå guld og ædelsten og alt muligt. Men dengang, der kunne man også desværre fra ham købe nogle falske søkort, som viste noget, der ikke havde noget med sagen at gøre. Han tabte også penge på det. Man havde nogle skibe, der sejlede rundt. De forliste. De var desværre ikke forsikret. Det var lidt ærgerligt. Så sådan var det. Det, der er mest interessant i politirapporterne, det er, at der ligger to rapporter, som egentlig ikke siger ret meget, men der bliver antydet, det ene står der direkte, at det, Jacobsen var i gang med, det var det, der virkelig skulle give penge, nemlig opkøb af våben og salg af våben. Ikke at han selv skulle gå rundt, men altså, han skulle være med til at koordinere og finansiere. Hvem der egentlig stod bag det, det kan der gisnes om, og det bliver der stadigvæk. Der kan være forskellige muligheder. Men hvad var det så, der var årsag til, at han blev slået ihjel? Min personlige opfattelse er, at han på et tidspunkt blev lidt for farlig for nogen, eller lå inde med nogle papirer, man var interesseret i at kigge på, og de papirer ville man gerne have færdige. Jeg havde en fornemmelse af, at han havde skjult dem i lejligheden, hvad jeg også tror, han havde. Det, man forsøger at få fat i dem, og det går galt. I den forbindelse bliver Inger slået ned, men ikke dræbt, men slået ned. For at få rådet lidt bod på den fadese, man nu er i gang med, så sender man nogle professionelle folk derhen. Og det en af dem, det er ham, vi har hørt om, Anders Jørgensen, ham fra Køgebugt.
Ja.
Han er derhenne, og det lykkes ham med jeg vil nærmest sige, slående overbevisning og fortælle Jacobsen, han skal fortælle, hvor de papirer ligger skjult. Jacobsen prøver at krybe ud med en hel masse forskellige fiksfakseri, det lykkes ikke. Men Jacobsen fortæller til sidst, hvor papirerne er, hvorefter han bliver dræbt. Inger, som ligger inde i soveværelset, er ikke død, men hårdt kvæstet, og man sørger for, at det er hun også. Og så forlader Anders Jørgensen. Han er en medhjælper med ved et tilfælde, men han forlader lejligheden, og det ligner, jeg ved ikke hvad, frygtelig blodspor, og han har afsat spor. Han er jo ikke sådan en professionel dræber som sådan, så man må gøre et eller andet for at råde bod på det svineri, der er i lejligheden. Man sender to folk derhen, som rydder op, lægger nogle spor, sørger for, at der ikke er forkerte spor, men sørger for, at der ligger nogle gode spor, som Frederiksberg Kriminalpoliti kan hygge sig med, når de engang kommer så langt. De fjerner også forskellige effekter og tager blandt andet også de papirer med.
Selvfølgelig.
Som lå skjult i en blikkasse ude i køkkenet. Det er forsvundet, sammen med nogle forskellige andre ting, nogle mapper med linen i. Hvorfor blev mordet så ikke opklaret? Jamen, det gjorde det også. 2 timer efter, der vidste man godt, hvad der var sket. Jamen, hvorfor er det så stadig uopklaret? Jamen, det vil det blive ved med at være. Det er et spørgsmål om beviser, blandt andet. Også et spørgsmål om lidt vilje.
Så man vidste godt, hvem det var, men man kunne ikke bevise det?
Når man siger mand, så er det jo altid et vidt begreb.
Politiet?
Politimesteren på Frederiksberg.
Politimesteren på Frederiksberg?
Vidste, hvad der var sket. Ja.
Hvordan kunne han vide det?
Han var blevet underrettet om det. Han havde en, lad os kalde det, en særlig interesse i at også sikre sig, at den sag ikke løb helt af sporet. Og jeg er overbevist om, eller jeg ved faktisk, at han var på gerningsstedet, inden teknikeren var færdig med at undersøge gerningsstedet.
Så han var med i den organisation?
Nej.
Men han kendte til den?
Han kendte til den. Han havde sine grunde til i første omgang at dække over den. Medhjælperen, der var med, da William Jacobsen blev dræbt, var en velanset tidligere modstandsmand, som man ikke ønskede involveret i noget. Så i første omgang mener jeg, at det galt om at skjule hans identitet. Og så måtte man se, hvad man så ellers kunne finde ud af.
Så det var en sag, der alligevel på en måde trækker tilbage til krigens tid og den lovløshed, der herskede efter krigen.
Helt sikkert.
Tusind tak, fordi du kom. Nu skal vi have en jingle. Det er stadig Hjernekassen på P1, og det er stadig Kriminalgåde. Nu har vi haft 2. Nu skal vi have et stykke musik, og det er et stykke musik med en duet. Johnny Cash og Joni Mitchell synger Girl from the North Country.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds sit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was
Det var Johnny Cash, Joni Mitchell, Girl from the North Country. Og nu skal vi til den sidste kriminalsag i dag. Det er Frederik Strand. Du er museumsleder på Politimuseet. Ikke Kriminalmuseet, men Politimuseet. Hvad er Politimuseet for noget?
Jamen, Politimuseet, det er jo Danmarks eneste museum for politihistorie. Eneste landsdækkende museum. Og vi har jo, ja, alt, vi har haft udstillinger alt fra Peter Bangsvej, og så faktisk det der om Overby, altså vi har faktisk noget fra Dam Overby udstillet i øjeblikket. Vi har også en lang række andre ting. I øjeblikket har vi en særudstilling om 18. maj 1993. Så der er mange forskellige ting, men det er politiets historie i meget bredt perspektiv, kan man sige.
Og hvor ligger det henne?
Det ligger på Fælledvej, ude på Nørrebro, Fælledvej 20. Og det ligger jo lige der i 18. maj, i kampzonen for 18. Ja. Maj for øvrigt. Så der ligger det derude, ja.
Så det, I har udstillet for 18. maj, er det en brosten, eller hvad er det? Hvad er det, man...
Det er, ja, blandt andet er der jo brosten, der er også patroner, som politiet skød af. Der er også hjelme, skjolde, som betjentene brugte. Der er kastespyd fra demonstranterne af. Der er forskellige, også ret unikke optagelser fra politiets radioer, blandt andet. Så er der mange interessante ting, synes jeg.
Yes. Og du er museum. Hvordan bliver museumsleder på sådan et museum?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg var faktisk den første ikke-politimand på museet. Og det vil sige, at jeg er faktisk oprindeligt uddannet filosof, senere uddannet mig til historiker, og så senere igen uddannet mig, taget en PhD i politihistorie. Og det er så af den vej, jeg er kommet ind og blevet leder af Politimuseet.
Så tre uddannelser skulle der til?
Simpelthen. Et af mændene kunne gøre det for at komme ind der.
Godt. Du skal også fortælle om en sag. Hvad er det for en sag?
Ja, altså det er jo faktisk en helt fantastisk sag. Det er jo to fantastiske sager, vi har hørt her til begynd med, men det her er virkelig en fantastisk sag, der indeholder både det gode og det onde, og det indeholder filosofiske spørgsmål og også, ja, selvfølgelig psykologiske spørgsmål. Sagen tager sit udgangspunkt i 1951, den 29. marts 1951. Der er der en mand, der kommer, jeg vil lige sige, springende ind i en bank, Landmandsbanken, på Nørrebrogade. Han har en mappe i hånden, og han trækker en pistol op af lommen. Han har sådan en mærkelig slags kedeldragt på, og han har dertil skibriller på. Han siger til dem inde i banken, der står to ved kassen, han siger, at han ønsker penge. De er desværre for dem noget tilbageholdende, og de tøver, og han begynder at blive nervøs, den her unge mand, som er kommet ind. Han siger, at han ønsker pengene, de vil fortsat ikke give dem, og så skyder han. Skyder sorten ene person, bankkasseren. Den anden person derinde er også modvillig, vil heller ikke udlevere pengene, og at det ser ud som om, han prøver at slå alarm. Og den unge mand, som står og kræver pengene, han skyder også ham. Og de bliver begge to meget hårdt såret. Den unge mand løber ud af banken. Han springer på en cykel. Udenfor er der opstået tumult. Der står folk udenfor. Nogle af dem forsøger at stoppe ham, da han kommer ud. Han kører også. Der er en, der følger efter ham. Han kommer til at køre ind i ham. Han cykler altså afsted på sin cykel, og han kører op af Greffenfeldsgade. Der er en, der følger efter ham. Så vidt jeg husker, en ung plingeslager, der kører efter ham og forsøger at stoppe ham undervejs. Han følger altså efter ham. Den unge mand stopper ved Greffenfelds gade 38 og går op af trappen der. I mellemtiden så står folk jo dernede og taler, og den unge mand står også foran, og politiet er blevet tilkaldt, og de følger efter den flygtende bankrøver, og de står nede foran Greffenfelds gade. Og så lige pludselig kommer han ned igen, ikke så lang tid efter, går ud af døren, og der bliver han taget af politiet.
Ikke nogen perfekt udført forbrydelse, kan man
sige? Det er på ingen måde en perfekt udført forbrydelse, og det mærkelige ved det er, at han virker mærkeligt uberørt. Fra starten af virker han mærkeligt tåget og uberørt i forhold til det, der er sket. Han begynder på politistationen, han begynder at afhøre ham, og allerede fra starten af, der han opfører sig ikke bare tåget og uklar, han begynder også meget tidligt at tale om, at det her bankrøveri, Det har han udført, fordi en skytshånd har sagt, at han skulle gøre det. Og det vækker selvfølgelig nogle tanker i de politifolk, der afhører ham. Hvad er der her tale om? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget med denne her skytshånd her? Man starter så med, selvfølgelig med at efterforske sagen videre, og har selvfølgelig de her mærkelige ting i baghovedet omkring bankrøveren. Men det, der sker, det er, at allerede meget tidligt, så taler man ikke bare om skytshånd. Man taler også om, at han er i ledtog med en anden. Altså, der er en anden, som har været med i det her bankrøveri. I første omgang har man talt om, at personen måske finder sig uden for banken. Det går man bort fra. Der er faktisk en person udenfor, som har set trækker en pistol, og man taler i den forbindelse om, at det er en, der har en tilknytning til det her bankrøveri. Men det er det formentlig ikke. Eller det ved man senere, at det er det ikke. Men dagen efter, så er det sådan, at der er en mand, som henvender sig til politiet. Han siger, jamen, han vil godt efterlyse en cykel. Den cykel, som man efterlyser, er jo så den cykel, som den unge mand, som har begået bankrøveriet, har kørt på. Og den unge mands navn, som har begået bankrøveriet, det er Palle Hardrup. Den mand, som anmelder, at cyklen er stjålet, det er Bjørn Skov Nielsen. Og nu har vi så de to mænd i det her store, dramatiske spil, som det skal vise sig at blive. Bjørn Skov Nielsen, ikke, og også faktisk Palle Hardrup, de er begge to kendt i politiets system. De endda er faktisk i nogle tilfælde særdeles kendte. Først skal måske fortælle lidt om Palle Hardrup, som jo har begået bankrøveriet. Palle Hardrup er en meget særpræget person. Han har tidligere været knyttet til Schalburg-korpset. Schalburg-korpset blev oprettet af tyskerne under 2. verdenskrig. Og der var en del danske frivillige, som meldte sig dertil herunder Palle Hardrup. Så han er altså tidligere nazist. Efter krigen, så, eller faktisk senere, så går han fra Schalburg-korpset og over i det, der hedder ET, og under ET, der ligger det berømte Hippo. Og Palle Hardrup, han kommer altså ind i det her berømte Hippo, som jo senere bliver sådan meget, ja, meget berømt og berygtet. Så der er han altså havnet inden, og efter krigen, der får han også en dom på 14 år, for at have deltaget i at være knyttet til tyskerne. Bjørn Skov Nielsen er tidligere kriminel. Han har været involveret i meget forskellig kriminalitet, men han har faktisk også været overløb under krigen. Han har været en del af frikorpset. Og efter krigen, så bliver han også tildelt en fængselsdom på 12 år. Så der sidder altså to mænd der, som har været knyttet til tyskerne under 2. verdenskrig. De har været involveret i det her bankkup her. Og det er jo mystisk. For at det gør det endnu, det er helt endnu mere mystisk, så er det altså sådan, at Palle Hardrup begynder at tale om, at Bjørn Skov Nielsen og ham, de har været involveret i hypnotiske, hvad skal man kalde det, eksperimenter, mens de har siddet i fængslet. De har mødt hinanden i fængslet, og der har de begyndt at lave hypnose på hinanden. Det vækker selvfølgelig vildt ramaskrig, at der sidder to gamle nazister, som har lavet hypnose på hinanden, og derefter har lavet et bankrøveri. Sagen udvikler sig derefter, og pressen er selvfølgelig helt vilde med den her sag her. Og der bliver lavet lange forhør, der bliver lavet lange undersøgelser. For at gøre en meget lang historie lidt kortere, så sker der det, at Palle Hardrup, han i den første psykiatriske undersøgelse, der bliver han erklæret sindssyg, han bliver erklæret skizofren. Den rapport, den ser Palle Hardrup. Og ganske kort tid efter, så udgiver han sådan et berømt, ikke skrift, men han laver et stilebog, hvor han fortæller om, hvad der egentlig faktisk er sket. Han skriver her, at der har været hypnose, at han har lavet det sammen med Bjørn Skov, og at Bjørn Skov har udøvet hypnosen på ham. Og at det, som indikerer i hvert fald meget kraftigt, at det har fået ham til at lave bankrøverierne. Bjørn Skov Nielsen benægter det. Det er ikke noget, han kender godt noget til at der har været hypnose, og de har lavet de her forskellige ting. De har også lavet yoga og den slags ting, men det er ikke det, der er årsagen til bankrøveriet. Han holder fast i, at Palle Hardrup er sindssyg. Politiet har selvfølgelig gravet lidt videre i sagen, og de har selvfølgelig hypnosen i baghovedet, men de finder nu også noget mere håndgribeligt. De finder ud af selvfølgelig, at cyklen, som Palle Hardrup har kørt på, Det er jo Bjørn Skov Nielsens. Og derudover, så har han også lånt Palle Hardrup et magasin med patroner i. Og yderligere, så har de haft et møde dagen før, hvor de har diskuteret forskellige ting og sager, blandt andet oprettet et nyt form for nationalsocialistisk parti, som de, hvor de skal bruge penge for at oprette det parti. Så der er forskellige ting, der indikerer, at han er involveret i det her. Og så er der en lille interessant detalje ud over det her. Palle Hardrup har, nemlig han tilstår i hvert fald, han har gået ind i en tidligere bank i Hvidovre, og der har han også lavet et røveri i 1950. Og der er Palle Hardrup også involveret på en eller anden måde i det her. Eller Bjørn Skov Nielsen er involveret i det, i det han har påvirket Palle Hardrup. Så der er mange forskellige aspekter i det her. Og det ender med, efter den her lange proces, at psykiateren, som i første omgang erklærede Palle Hardrup for sindssyg, han trækker tilbage og siger, at han har været påvirket af hypnose.
Det er en tidlig pendant til Anders Breivik-sagen.
Det er det faktisk, ja. Men på en måde næsten mere kompliceret. Fordi denne her bliver trukket tilbage, denne her den første mentalerklæring, som bliver lavet på Palle Hardrup, bliver trukket tilbage, og så siger han, at han har været udsat, eller præget af noget andet. Han har været præget af hypnose i en eller anden henseende. Så han har været sat i en sindssyg lignende tilstand, som dog ikke er sindssyg. Så det er selvfølgelig yderst komplekst, det her. Og vedkommende psykiater, der laver det, han har ført ganske kendt og berygtet, det er Max Schmidt, og det er ham, der laver analyserne på alle sagerne mod krigsforbryderne efterfølgende i Danmark. Så han er altså involveret i det her. Det ender faktisk med, at Schmidt han trækker sig fra den her komplicerede sag. Der kommer en ny psykiater ind, som hedder Reiter. Reiter, han knytter sig meget tæt til Palle Hardrup, og han er 100% overbevist om, at Palle Hardrup har været udsat for hypnose. Og han står over for en af de første og eneste sager, ikke bare i dansk historie, men i europæisk retshistorie i hele verden. Han udgiver et sort værk om det her efterfølgende. Og der beskriver han, hvordan Palle Hardrup har været udsat for denne her hypnose, og derfor har begået de her forbrydelser. Så han er overbevist om, at Skov Nielsen er egentlig i virkeligheden er manden bag det her, og at Palle Hardrup er faktisk et særligt tilfælde, som i særlig høj grad kan udsættes og på virkelig af hypnose. Og det er altså det, der har fået dem til at begå de her drab i banken her. Sagen udvikler selvfølgelig videre, og der er en voldsom kamp om det her i retssalen, kan man sige, og medierne tager det op igen og igen. Men det ender faktisk med, sagen ender med, at Palle Hardrup får en forvaringsdom på en psykopatanstalt, og Bjørn Skov Nielsen, han får en livstidsdom efterfølgende for at have påvirket Palle Hardrup til at begå de her to bankrøverier her.
Så konklusionen bliver, at Palle Hardrup var mærkelig, men i og for sig uskyldig, fordi han blev hypnotiseret af Bjørn Skov Nielsen.
Det er korrekt, det er det. Man skal dog lige have den detalje med, at i aviserne, der står der efterfølgende, der tale om et hypnosemord. Og det er jo egentlig ikke helt, hvad Østerlandsrets dom siger. Den siger bare, at Palle Hardrup har været udsat for en påvirkning fra Bjørn Skov Nielsen, som har sat ham i en form for sindssyg lignende tilstand, og herunder har hypnose indgået, men der kan også have været andre aspekter i det, så den modifikation skal altså med, kan man sige. Ikke? Men hypnose har spillet en rolle i det her.
Og det er derfor, den siden har stået i historien under navnet hypnose-sagen.
Det er korrekt, ja.
Tusind tak til mine tre gæster, og tusind tak for jeres fantastiske evne til lige netop at holde tiden. Nu skal jeg se, om jeg kan gennemføre det samme mesterværk. Jeg skal sige tak til Morten Remer, produceren, i dag forfremmet til kriminalradio-producer af første grad. Og så skal jeg sige tak til lytterne, fordi at I lyttede med. Og så er det jo altid her, jeg plejer at meddele, hvad der kommer næste gang. Det kan jeg ikke i dag, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer næste gang. Det skal Morten og jeg finde ud af nu her, når mikrofonerne om et øjeblik slukkes. Men en ting er dog, som det altid har været. Vi er i den grad til stede på de sociale medier. Twitter, Facebook og LinkedIn. Ja, ikke LinkedIn. LinkedIn, der er vi til stede, og der kan man følge os dag og nat. Nu er der ikke mere at sige herfra end tak, fordi I lyttede med, og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.